Psychoclo Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclo Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening,
good
everyone.
Good evening, everyone. Panahon na naman ng pag-ibig.
Sobrang hindi ko paborito tong buwan na ito. Panahon na naman ng Feb-ibig.
Hindi naman masyadong obvious.
It's that time of the year.
Kung nakikita nyo lang yung facial reaction dito sa
booth. Nakakasawa na eh. Yun na lang lang yun.
Sabi mga listeners, nandito po si Summer.
Nandito si Jay at ito na namang episode ng Psycho Clock Habit. Sobrang bilis ng panahon, di ba Summer?
Hindi ko alam kung natutuwa ka na February na.
February na nga
ang bilis. Nang mabilis ang panahon. Oh. Or medyo parang naiinis ka dahil ito. Grabe ka. Napaka-obvious naman.
Para mas mabilis.
Napaka-obvious naman, Sir Jay. Napaka-obvious na love mo yung ano, yung month ng February.
Because it's the month of love. I-connect mo na lang.
Anyways, since nagpalit na tayo ng buwan, kung last month, puro changes.
Puro pagbabago. Ngayon, March na.
Ngayon, yung favorite topic naman ni Sir Jay yung pag-uusapan natin.
Death. Diba?
Napaka-bitter naman. Sobra ka.
Hoy, hindi ah.
Ay, hindi ba? Hindi ka ba bitter nung lagay na niyan?
Hindi.
So, nag-wonder ako, paano pag bitter ka na, no?
Mm-hmm.
Oo, medyo nakakatakot na yun.
Saka what's love?
Pero kung gusto, kahit ganito, ang mga, ang, kumbaga, ano ba to, mga attitude ng aking co-host dito.
Oh, but love is a fantasy.
Sige pa, meron pa. Ilabas mo yan. Ilabas mo lahat yan. Uy, pero hindi, good vibes ang ating topic for tonight.
Hmm.
Kaya kung gusto nyo kaming sundan ng aming conversations, ayan. Kung meron kayong Facebook, type lang kayo, search ng Psycho Clock Habit. Ayan. Lalabas na yung aming logo doon. At this week, we have, ang dami nating new likers kasi ngayon meron tayong 5,228 likes. At meron din kaming Twitter.
Ang ating Twitter account ay @pochofficial, 1,312
Yay!
Followers na tayo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.
Para yung pag, oh, wow.
Oh, wow. So,
sobrang believable. Sobrang believable niya, sir. Pero yun, di, pero good vibes talaga. May mga guest tayo ngayon,
Oo nga.
Oo.
So, at yung araw na to ay Happy Friendship Day.
Ay, in fairness, kasi sa Facebook, kasi if you open your Facebook,
pagbukas ko, yun yung bumulaga yun sa akin. Happy tapos, friendship!
Tapos meron siya, ito yung mga friends mo. So parang hindi ko alam kung i-share mo siya. Kasi, ewan ko, ayun sa akin, parang,
Tapos sa friendship day, may nagalit sa'yo kasi hindi mo siya laminate.
Oo.
Or, hindi na kayo friends.
Hindi na kayo friends. Grabe. Grabe. Yun na yung, yun talaga yung ano, ultimate reason for the friendship over.
Bakit parang kinakabahan ka?
Kasi wala akong diminate. Hindi, pero yun nga, pag nag-open ka ng Facebook, Happy Friendship Day.
Ano pa bang mga kagana? Happy ako nanalo yung UP Lady Maroons.
Wow, congratulations!
Sa first game nila. At manalo sila sa Saturday.
Actually, sobrang yun ang nilook forward ni sir.
Of course.
Yung Saturday kasi iti-treat niya yung sarili niya.
Malay mo in the future, may volleyball games tayo ng mga ano dito. Na mga volleyballs.
Why not? Diba? Why not? So, yan. So, talaga, manonood ka the whole Saturday ba may game?
Huwag mo ako ibuko. Oo. I will try.
Wala ka namang class ng Saturday.
Oo nga.
You deserve a break.
Oo. Gusto mo, kung may laro nga ngayon, I'll miss Poch eh. Nila ka lang. Bago pala tayo magkabulahan, batiin muna natin yung first broadcast.
Yes.
Pinakabagong ano ba? Kasama natin.
Programa dito sa DZUP 1602. Yun yung
health. Panibagong kasali.
Yes, Health Republic. Kaya, yan po yung nag-air kanina before.
Congratulations po.
Congratulations!
Yan. Yeah. So, ano na yung mga, parang mga magaganap?
I think, next week. Next week is Psych Week.
Psych Week. Yan. No? At most probably, ay may mga kasama tayong mga students.
Yes.
Diba?
So, abangan nyo yan. Medyo busy na yung mga psychology students natin ngayon para sa paghahanda
para sa psych
ng
week.
Psych Week. Parang nakikita ko ulit silang nagpa-practice ako ng mga dance steps.
So, February, bukod sa love, para patunayan po na hindi lang love yung pinagkakaabalaan ng mga tao tuwing February.
Sige. So, sige. May, push mo yan.
May department
bukod
week.
Bukod sa love. Diba? Love talaga. Love. Okay.
Tapos, Psych Week, college week, no? Sang third week.
CSSP week, yes.
CSSP week.
Yung Feb Fair ba? Kailan?
Fair, oo.
Next week na ba yon? Next week na yun. Ang daming kaganapan next week.
Yep.
So, may Psych Week. Ito yung mga aabangan natin. Psych Week, Feb Fair, tapos CSSP Week. Next
UP
week
fair,
naman. Feb Fair talaga. Yung na naiisip ko. UP Fair.
Mm-hmm. So, ano na? So,
ready ka na ba? Introduce na natin itong topic na to.
So, dahil
kasi
ano?
Kasi pag inumpisahan natin to, there's no turning back.
Okay. sige na.
Dahil commitment to, Sir Jay.
Commitment?
Mm-mm. Ibig sabihin, pag ito na yung topic natin ngayon, the whole month. Yun
oh,
na yung
nga
topic.
Eh. Kaya nga, March na dapat. March naman next week.
Pilit na pilit lang.
sige.
I'm never excited ako for the topic that we will have tonight.
Dahil special yung mga guests natin. Episode 256 na tayo ngayon.
Yes.
So, ang ating episode title for tonight ay pinamagatang
Kumusta na ang Happily Ever After?
Meron ba noon?
At
sobrang saya natin, 'di ba? Kasi matagal na natin 'tong niluluto, 'tong episode na 'to.
At sa wakas.
Finally,
may mga pumayag tayong mga not just one, but a lot.
Pero kailangan natin ng paglilinaw kasi baka magsimula tayo ng chismis na makakaapekto ng buhay ng apat na tao, 'di ba?
Okay, sige.
So, ayaw natin ng ganung klaseng excitement.
So,
yung kasama natin ngayon, dalawa pa lang sila.
Dalawa pa lang
sila? Dapat tatlo sila.
Parang dalawa pa lang sila. Magiging
sa bala na kayo kung anong ibig sabihin nun. No? Pero ngayon, kasama natin sila, dalawa.
Dalawa sila, yung guest natin yun.
At newly married sila.
Oo.
Pero hindi sa isa't isa.
Okay. Kasi babae at lalaki yung guest natin. So, paglilinaw lamang po, pareho silang newly married. Pero hindi
not
sa isa't
each other.
Isa.
Oo. Kasi kapag nangyari yun, intrigang malaki yun.
At ayaw natin mangyari yun.
Eh, nasa sa kanila na yun, matatanda na sila kung sakali, di ba?
Di ba? Parang dahil sa potch, naghiwalay. Di ba? Hindi. Ayaw natin mangyari yun. Okay. So, umpisahan na natin, ipakilala ang ating mga guests for tonight.
So, umpisahan natin yung mas bago nating kasama.
Sige.
So, yung parang ano niya to, baptism of fire niya sa DZUB booth, no? Welcome.
Yes, welcome.
At bago nating kapotch, no? Siya ay, ilang mga trivia, so, ano siya, top-notcher siya sa Board of Psychologists. Diba? So, ano ba? Assistant professor sa psych department, tinuturo niya.
At
ang dami niyang tinuturo.
Ang mga tinuturo niya, nagtuturo siya ng psych 162.
Yan yung ating measurement at testing.
At 160. Ito yung psycho...
Fisher-psych.
Fisher-psych, yes. Yan.
Tapos, nagtuturo din siya ng 155, ng abnormal psychology.
At syempre, nagturo siya dati ng 110.
Yes, that's psychology statistics.
At 101. Hala, lahat na.
Yun yung goal niya.
Oo. lahat ng psych courses maituro niya within a span of time.
Oo.
Ang galing.
So, hindi na natin papatagalin. Yung ano na lang, no? Palayaw na lang, no? No, ang ating kasama ay si Professor Yot Morales.
Magandang gabi po.
Ayan.
Welcome!
Welcome sa Poch. Yan, sobrang happy kami kay Yot, no, dahil sobrang gaan niya kasama.
Okay.
At noong tinanong natin siya kung pwede ba siya mag-guest, walang kagatol-gatol.
Dapat pala ganun, no? Yot, So, pwedeng-pwede. Kaya,
kaya nga siya napapayag na magturo ng daming courses. Eh, kasi para, hindi siya masyado umihindi.
Yes. Kaya rin siya siguro, ano, no? Kasal na ngayon. Kasi kahit ano ito, yes.
Nag-yes siya.
Pwede, pwede.
Eh, pag nag-no siya, eh, di ibang usapan na yun. Okay. Yung isa nating guest, ikaw naman magpakilala, Summer.
Hindi na ano to, hindi na iba sa ating mga listeners. Kasi na, kumbaga, naging guest na to, naging co-host na rin to. Isa tong loyal Kapotch Barkada. Yes. Ayan. Who recently just got married.
Uh-oh.
Ayan. As in, wala pang 1 month.
Wala pang, actually, feeling ko,
magwa-1 month na.
Magwa-1 month na. At strategy yun.
Next week. Oh, strategy.
Kasi wala, nahirapan yung mga estudyante magpa-pre-roll. Diba?
Ano man na, pinag-usapan namin. Kasi during the time of registration. Honeymoon nila. Talagang sinabi ko.
Kasama ka? Alam mo?
Hindi. Hindi, kumbaga wala siya. So, ayaw nga, no? Dapat tapos, pala gano'n.
Eh, alam naman ng mga estudyante. So, parang hindi.
Tsaka very forgiving yung mga estudyante.
Ay, next week po kasi babalik si sir kasi ano eh.
Oo. Ay, okay lang po. Ay, nakangiti pa, no? Malulupit din tong ang mga tinuturo nito. Psych 135.
Sensation and perception.
Yan. Tsaka 180 social psychology. Yan. So, hindi ko na patatagalin
welcome
pa.
Welcome natin back. Welcome back.
Welcome back si Professor Diwa Quiñones.
Hello! Nagbabalik!
Yan na naman yung batibot boys.
Grabe, binuking nyo ako na wala ako nung registration week.
Sorry. Well, napaka-forgiving na.
Excusable naman yun.
Napaka-forgiving talaga ng mga estudyante.
Well, kung gusto mo, ilagay mo sa ano mo, sa ano mo, service record mo. Wala ka lang isang dinggo dahil.
I certify upon my honor. Hindi,
at
yun.
At grabe, high A pala talaga si Yota, no? Highly agreeable.
High agreeableness.
So, silang dalawa, si Diwa ay newly married, mga ano, mainit-init pa.
Oo.
Fresh na fresh. Si Yot ay, ano natin, babatiin natin siya kasi next week. Ay, sa
kung
kanyang.
Hey, Patsoy!
Mabatihin natin si Yot. Happy Chinese New Year. And every next week, they will be celebrating their
second year wedding anniversary. Yay! Pag-uusapan natin yung mga kwentong ng buhay mag-asawa sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Ang dami kong pag-ibig ay pangakong walang pating, walang ibang minamahal, ikaw lang magpakailanman.
Yan ba, siya na ba ang tangi mong pag-ibig? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ang ating mga guest.
Si Diwa.
Si Yot.
Nagkahilian pa. Yan.
Oh, napatibot voice talaga si Sir Diwa.
Magandang hapon.
Ay, gabi na pala.
At maraming salamat kay Eric for vlogging.
Thank you, Eric.
Yan, yay! Sabi, oh, may mga nagtitweet na. Sabi ni Renz, congrats daw, Sir Diwa.
Thanks, Renz.
Yung mga manda, kasi nagtawag na si Derek do, ng mga Mandala 2015. No, para.
Salamat kay Derek.
Hi, Mr. Baredo.
Wow, natatandaan ka pa, Derek.
Okay, so alamin, itong portion natin na yung segment natin ngayon ay ano, very, ano nga ba, showbiz.
Showbiz, ganon?
Kasi, ikaw si Tito Boy o si Chris?
Hindi ako nanonood noon eh.
Parang hindi ko siya ma-picture as Tito Boy or Chris.
So okay. Ano na la, para kaya na natin yung love story ng ating dalawang colleagues.
So ito yung before marriage. Uh-oh.
So part. Para naman para din makilala sila na hindi lang yung sa klase.
Correct.
Diba? Okay. So kilalanin muna natin si Yot. Yot. Anong parang
sa kay nagkakilala ng iyong
husband, hobby.
Ang name hobby at wala.
Mark.
Mark.
Oy, Mark. Hi, Mark.
Kaya M&M kami. M&M. Mark and Marie.
M&M. Okay.
Ayun, nagkakilala kami nung college.
Classmates?
Hindi, org mates kami. Kaya mga bata, importante ang org. Posible din 'yung makilala.
Maraming nagkakilala sa mga organization.
'Yon. So, psych student ako, tapos eng student siya. So, 5 years ang tanda niya sa akin, tapos ayun, nagsimula kami sa magkaibigan.
Eng siya.
Eng siya, oo.
Hindi eng lang, hindi eng.
Hindi kasi na-miss ko yun. Parang ako engineering, hindi ko kasi alam. Ngayon ko lang nalaman. Okay. Okay, ayun. Game. Go.
So, eng siya. Tapos, naging magkaibigan kami siguro for 2 years.
2 years. Oo. And then?
Pero, nung mga panahon na yon, alam ko nang iniibig ko na siya.
Wow!
Ganon. Oo. So,
paano mo? Alam mo nang iniibig mo siya?
Iniibig ko na siya. Pero, siya, meron siyang girlfriend noon. Oh, mga ganon, crush. Meron siyang girlfriend noon. Tapos, di, ako naman,
abangers
sige, tahimik lang.
Ngayon.
Ako yung abangers. Hi. Tapos, ayun, after 2 years, meron naman kaming isang kaibigan na medyo binulgar lang naman niya dito sa kay Mark na may isang
may dapat talaga babae. May ganun kay kaibigan eh. Parang, uy, tuksoin mo naman ako. Or, uy, ibulgar mo.
Kumbaga yung, ano yun? Yung pambansang best friend. Ayan. Ayan. Sa Miss
Universe. Si Summer po nagnanood.
Yung mga kaibigan daw po ni Summer.
Itukso nyo rin po siya kay
June,
July.
O, kasi naman yun. Hindi. O, pero di, effective nga daw yun. O. So may nag-booking sa'yo.
And then, after nun, so nag-usap kami pareho. Mm-hmm. Tapos, we decided, sige, let's try it out.
Pero that time, ano na siya?
Single na siya.
Single na siya. Akala ko pinaligpit mo.
Ay, hindi.
Pinaligpit mo muna yung hadlang. Tapos, gaano kayo nagtagal bago kayo nag-decide to marry?
9 years.
Nine years. Hindi mo masyadong mahaba.
Nagalan ako. Nagalan ako sa 9 years.
Mamaya na natin tatanong yung mga decisions leading to the marriage. No? So, si Diwa naman. Diwa.
Estudyante rin kami nung nagsimula kami.
Ready na yung sagot?
Wait! Diba? Si, yung husband niyo, 5 years older. Yes. Kayo, no? Kayo?
Ano,
may gatas pa sa labi. Sa
Ako? 3 years ang difference namin. Mas matanda siya, joke. Mas matanda ako ng 3 years sa kanya. Yun. So, mga
kasi studyante pa lang siya, no? Teacher.
Hindi ko siya studyante nun, ha?
Pagpaglilinaw lamang po, hindi siya yun. Hindi siya studyante ni Sir Diwa.
So, nung naging kami ay long distance relationship. Oo. Pero bago yun, naging magkakilala kami dahil isang neighborhood kami. Oh, so
kababata.
Oo, yan. So, naglalaro pa kami ng...
So, nag ng ano? Hindi, pero na totoo.
Mataya-taya, taguan.
Bahay-bahayan. Hindi, pero talaga, hindi,
ngayon na yun.
Magkalaro kayo talaga.
Ngayon
nung
na ginagawa
kayo.
Nila.
Nagkaabot na maging magkalaro kami.
Oo.
Pero...
Sino kayo makakalaro ko dati? Down
talaga. Talagang bumabalik kay Summer, eh, no?
Sorry.
Every, nagpo-promote siya ng everything about her.
Ako si Chris Aquino, eh.
So, okay, yun. Tapos? So, long distance. Tapos, dahil nasa Baguio pa ako noon, tapos dito siya sa...
College
sa,
ka na lang.
Oo, sa Diliman. College. Yan. Tapos, so, that was about 14 years ago nung naging kami.
Wow.
So, mas matagal kumpara dun sa... Yot, mas matagal kami, ha?
si Yot, 9 years they got married. Eto, si Sir Diwa, 14 years. Yeah.
Pero hindi yun yung topic natin, hindi yung patagal.
So yun, when I graduated from college, so bumalik na ako dito, tapos, so kami pa rin noon, yan, tapos, nagtrabaho na kami, etc. So hanggang sa, yun, we decided na, tuloy na natin to. So yan. So,
okay.
Kaya nangyari yung
oh, sige, unahin na natin si Diwa dahil siya na yung ano. So ano yung mga dahil ang tagal niya na. So what
una,
made
sige na, una.
mga 20 years kayo na. What made una, you finally, 'di ba?
Okay.
Ano yung mga parang bakit hindi pa agad kung kunwari may plans naman, no? Tapos what made you finally parang take the plunge?
Parang cliche. So, well, actually, ang plano ko sana ay earlier. Kaso.
Kaso
earlier.
Kaso ginantihan ka.
Oo, ay kasi kaso, ang bagal mo daw.
Ayan. Hindi, yun. So, plano ko sana actually ay last year pa. Yun, kaso may mga hindi na iwasang mga circumstances. So, dineside ko, ako pa lang talaga, di ba? Sige, hindi muna ako magpropose kasi alanganin pa yung pagkakataon. At syempre, yun, so, sige, ganun pa rin, 13 years, ang tagal pa rin noon, di ba? Syempre, nag-prepare ka rin, di ba? Gusto mo munang maging handa kayo, pareho, di ba? Or gusto mo muna maging handa kami pareho, hindi lang actually financially, no? Pero ganun din na nakikita namin yung isa't isa, na nakikita na namin na magtatagal talaga kami at kaya na namin na ipagpatuloy yung towards forever.
Next level. Oo,
sa stability yung
so parang financially.
Stability and of financial course, stability. Yung maturity namin. Yung ganun, maturity. Diba? And also the readiness of our respective families din.
Okay. So pati family, tinake into consideration.
Alam ko naman yung pamilya ko, parang tagal mo naman.
Go na, parang ganyan. Pero magandang ano yun, ha? Parang i-take note. Tas, pati family.
Nag-take notes ka naman.
Nag-notes nga ako. Hindi, ibig sabihin, di ba? Kasi not everyone would be able to say na pati yung family nila, hinahanda nila para sa ganitong next level ng relasyon.
Yot, ikaw, paano? Paano kayo nag-lead to
that decision?
Siyempre, hindi ko alam kung paano niya napag-desisyonan na mag-propose na pala siya kasi gulatan din yun.
So hindi mo talaga
hindi ko talaga in-expect.
Wait, kahit 9 years na kayo?
Napapag-usapan namin na eventually ganyan pero wala talagang set na date. Yun nga, parang one day at a time kami na sige, naisip namin, after 5 years siguro, let's get married, pero hindi pa. So, siguro next year na. Siguro next year na. And so on. Pero hindi naman siya naging point of contention. Hindi naman siya naging, hindi naman siya
parang,
namin pinag-ohayan.
Papakasala mo ba ako?
Wala namang ganun.
Walang ganun.
Hindi naman kami nag-expect ng ganun sa isa't isa. Katulad nga ng sinabi ni Sir Diwa na... Maturity lang talaga.
So, nung nag-pop siya ng question, so ano yung mga... Oh, you said yes, syempre, no?
Oo.
Pero ano yung mga parang hinandaan mo sa sarili?
Mahilig nga siya sa yes.
Mahilig siya sa A.
Hindi, pero ano yung mga, kumbaga, pinipare mo sa sarili mo para maging handa sa panahong yun?
Eh, nagulat ka pa.
Oo, nagulat pa ako. Siyempre, kasi public proposal yun. So,
wow. Oh, saan ba ito?
Ikwento mo.
Ikwento.
Sige. Nagigitara kasi siya para sa isang banda. So, sa isang gig niya, bigla siyang kinuha niya yung mic in the middle of their song. Tapos, mag-aaniv na rin kami nun. So, binati niya kami on our aaniv. Tapos, sabi niya, bigla siyang lumuhod. Tapos
nabukas yun, di ba? Five.
Oo.
Oo, bukas. Ooh.
Tapos, ayun, may dinudukot na pala siya sa bulsa niya. Tapos,
ay, mandurukot.
May mandurukot na pala. So, ayun, biglang, ayun, pinop na niya yung question. So, hindi ko alam kung paano yung magiging reaction ko. Pero nagkaroon ako ng feeling na ang tagal ko nang hinintay ito. May relief na finally. Ito na.
Na-confirm.
So, diwa, ito yung nararamdaman
Mark,
ng mga babae.
May gusto ka bang sabihin, Mark?
Okay. So, no, surprise.
Surprise. Oh,
surprise.
Pero dahil nga, in a sense, pinag-uusapan yun na, hindi naging mahirap sa'yo to say yes.
Hindi parang, naging mahirap, oo.
Tapos, after the proposal, how long?
2 years.
Bago kayo nag...
2 years engagement.
Preparation, oo.
Oo, doon naman bumawi si Diwa.
Mm-hmm. Agad-agad, months? Kinabukasan, ganun.
Ilang months after the proposal.
Less than 1 year ang nangyari na preparation sa amin for
matagal
the wedding.
Matagal kasi yung hintay niya eh. So parang pag-propose, kasalagad.
Oh, naalala ko nun si Summer, oh no, Diwa. Tapos saktong, eh kaka-propose ko lang. Tapos nagulat si Summer, parang kala mo na yung nag-propose din sa kanya.
Parang ako yung...
Siya yung...
hindi ko rin din-expect.
Napa-yes si Summer?
Yes, Diwa, buti na lang sa bakas na pa...
Hindi ko alam. Pero...
Kahit hindi siya itinanong mo, napayas si Summer. Ah.
Parang yacht rin pala si Summer.
Ayun nga, mas sobrang agreeable. Kahit walang tanong, nag-yes.
Ngayon,
So less than a year yung preparation.
Okay, so kailangan muna natin mag-pause for a break. No?
Okay.
So may mga questions na tayo na-receive, no, na ipapasagot natin kina Yot. Because we will talk about 'di ba yung after na no? So ano na no?
Exciting to.
Oo.
So kung may mga tanong pa kayo para kay Ma'am Yot at kay Sir Diwa.
Tamang tama yan kasi
lang kami.
Male at female perspective.
Correct.
Yan no. Mm-mm. At pag-usapan natin yung lahat ng yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Buti naka-uwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Sama kaya kayo forever? Magbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Si Diwa.
At si Yon.
Yan.
Pagkitin lang natin, yung una, yung ang tangi kong pag-ibig ni Noel Cabangon, yun ang theme song or wedding song ni Diwa saka ni Gigi.
Ni Gigi.
Eto, yung akap.
Nang Imago.
What we just played. Team song naman to ni Yot at ni Mark.
Pinatugtog din ba to sa... Kinanta nyo yan?
Kinanta namin.
Sa reception. Okay. So, simulan na natin with question.
Yung mga tanong dito sa Twitter. Mm-mm.
So, ito ay question ni Derek Baredo. No? So, ano yung feeling ninyo during the first week of after getting married? Yung tipong nagsisink in na. Yung kasal na kami. Meron ba ganun? Or yung realization
anong
na kasal?
Feeling ng after...
Siguro immediately after ba yon? Kailan ba yun nag-sink
first week after getting married eh. So, mas siguro mas malapit sa karoon.
Eh, kung kunwari, pagka-kiss pa lang. Ayun, kasal na kami. Kaya, tanongin na.
Gusto ko yung... Tsaka gusto ko yung tono ng boses ni Sir Jay.
Ngayon, nabifeel mo. May undercurrent eh, no?
May ampalaya.
Kaya, bigyan natin sila ng kalayaang sumagot.
Kahit yung tanong pa lang eh. Kayo pa rin
oh, sige. Ayaw yung sagutin.
Game tayo, game.
Oh, so, okay. Kailan nag-sink
in? Ay, kasal na kami.
Nakasal na kayo.
Sige, unahin natin si Diwa kasi mas fresh pa eh.
Siguro nung pagkatapos, nung pagkatapos ng kasal, una, yung pakiramdam, pagod. Grabe, wala pang, di ba? Pagod na kagad. Hindi, kasi yun nga, yung preparations, yung... particularly the days before the wedding itself. Yan. So,
si Diwa nga nagtapit pa eh.
O, di ba?
Sa anong kasal?
No reception.
Kasi, okay. Kasi yun nga, pagod na pagod na ako.
Reception pa lang yun, ha?
O, di ba? Hindi. Pero yun. Pero, tapos yung susunod naman, kung kailan ba nag-sink in. Actually, hindi ko alam kasi parang, yun nga eh, maraming nagsasabi sa akin, ba't hindi ko umiyak nung kasal mo? Di ba dapat umiiyak yung lalaki pa ganun? Parang
mga ganun.
Kasi yung sa akin, hindi naman siya yung parang biglang may sudden jolt or sudden realization na, hala, ito na yun, ganyan. So, kasal na ako or kakasal na ako. Kasi, tarang, yun nga eh, yung nandun ka nga nandun sa point na alam mong kayo na. So, noon pa lang, or yeah, when I proposed, or actually
like
years,
na agad.
Alam ko na ito na talaga yun. So, kaya, nung kasal na, or nung yung mag-I-dos na, yan na, alam ko na talaga. So, okay, ito na yon. So, parang yun na yon.
Okay. So, wala masyadong para.
So, hindi na hinintay yung ano, the week after. Mm. Diba? Yun na yun. Oo. Mm. Sabi sa'yo eh.
Ano na naman? Ano na naman?
Hindi, tama nga ako.
Parang iba yung sabi ko sa'yo eh.
Si Yotia.
Siguro sa akin naman, kasi syempre pagkatapos ng kasal, 'di ba, honeymoon. So, ang feeling naman noon, para lang kayong nag-out of town na kayong dalawa. Na ginagawa niyo naman nung kayo pa. Tapos siguro na naramdaman ko na wow, talagang kasal na kami nung pangatlong umaga na gumising ako na siya na yung katabi ko. Ang sarap ng ganung feeling na tuloy-tuloy yung mga araw. Talagang kayo yung feeling.
Parang naaalala ko pa parang kahapon lang.
Waking up with the person that you love every day.
Siya yung talagang bubulaga sa'yo sa umaga.
Bulaga talaga.
Bulaga talaga, oo.
Okay.
Ay, ganyan pala itsura mo pagkagising. Pagkagising.
Bulaga
ka pala pag natutulog.
So, sa kayo, sige, bago tayo mag-ano dun sa ibang kwesta, sa kayo nag-honeymoon.
Palawan. Puerto Princesa.
Sir
Diwa.
Ay, iniwasan ko yung Palawan. Batanes.
Nag-Batanes.
Parehong magagandang mga
parehong
lugar.
Magagandang ano. At nakabuo kayo ng mga magagandang
memories.
Alala.
Oo.
Siyempre.
Hindi na natin tatanong yung iba pa. So may ano yung mga parang...
adjustments. Kahit nasabihin natin.
Saka yung mga nanibago.
Oo, relatively matagal kayo as boyfriend-girlfriend. Pero meron pa bang adjustment? after getting married?
Siguro
yung tingin sila parang ano.
Siguro yung idea lang na hindi mo na makikita yung pamilya mo every day. Na yun yung para sa akin pinakamalaking adjustment.
Kasi after getting married as in humiwalay meron na kami. Kayo agad na your own place.
Sana ganun yung maramdaman ng mga kapatid ko no. Well, isang kapatid
ko. Sana about him din.
Sana mamiss naman niya yung mga pamilya namin. Ikaw diwa.
Nami-miss ko ba yung pamilya ko?
ano yung mga adjustments?
Saka nanibago. Parang
nanibago. Yun, kasi yung sa amin, pagkatapos ng kasal, lumipat na kagad kami doon sa sarili namin na lugar. Tapos, adjustment. So, syempre, yung mga nakasanayan mo na halimbawa na yung mga pag-prepare ng mga almusal, etc., yung mga ganon, so small details na hindi mo naman talagang pinapansin dati, biglang, oy, kailangan kong isipin mo na pala to. Yung basically household management.
So parang
ako yung laba-laba, maganyan.
So ano naka-ato ka sa'yo?
Kailangan ko na palang umuwi kasi naku, inintay na ako, magluluto pa ako, sasaing pa ako.
Magluluto pa si Sidiwa. Nala nakatoka sa'yo, yung parang...
Ayun, so yan din yung maganda kasi hindi naman kami, oy, sa'yo to ha, sa'yo to. Parang dahil din siguro sa tagal na namin, parang alam na namin kung ano yung gawin na dapat ng isa to, yung gano'n. So parang nagiging natural na lang, yun.
Kayo ba, parang sila diwa, naging organic yung mga naging arrangements. Kayo ba?
Kami rin, ganun din. Kasi alam naman niya, boyfriend-girlfriend pa lang kami, alam naman niya na mahilig ako magluto. Kaya ako talaga yung nagluluto. Hindi lang dahil bilang isang babae, ako dapat yung magluto. Pero mahilig ko talaga na magluto. Tapos, dahil gusto niya rin ng isang malinis na bahay, siya naman yung naglilinis.
Ikaw yung nagkakalat pag nagluluto.
Yes! Siya yung naglilinis ng mga kalat ko.
Makalat magluto eh, di ba?
Oo, lalo na yung mga...
Ikaw, Diwa, ano yung mga... Ano, nagpapalitan kayo?
Yan. Halimbawa, sige. Ang pinaprepare namin na meal sa bahay ay yung almusal. Yan.
Sabay kayong mag-breakfast.
Oo, sabay kami mag-almusal. So, may mga... Kapag ako yung nagising ng maaga-aga, so, ako na yung nag-prepare. Tapos, pag nakita niya na, ay, nag-prepare na siya ng pagkain.
Nainggit na si Summer.
Oo nga. Okay lang yan, Summer.
So, next year,
yung
next
mga kaibigan
year.
Ni Summer, wow! Yung mga...
Hindi po. Okay lang po.
Yung kababata daw po niya.
Si June, July, kung saan ka man. Next year.
Pwede na daw kahit less than one year yung preparations.
Wow. Tapos, ano na? Balik tayo sa'yo.
Ano lang yung pinag-uusapan? Hindi yun. So, nakita niya nagluto na ako. So, yun na rin. Magkukusa na rin siya na kahit na magsimula na ako na mag-clean up. So, siya na rin yung gagawa. Yan.
So, ano yung... So, yan yung mga parang organic na... Meron ba kayong mga pinag-usapang arrangements? Si Yot kasi mas veterana na sa ano. Ano yung mga pinag-usapan yung mga siguro, ano ba, guidelines, rules ba?
Siguro.
Or kailangan yung linawin.
Bilang mag-asawa.
Pera. Sino ang magmamanage ng pera? Ako yung nag-take on nung role na yon. So, pinag-usapan namin magkano yung ititira mo para sa sarili mo, magkano yung ibibigay mo para sa fund natin. Tapos, ako na yung...
natin na.
Kasi,
tapos ikaw din, dahil nag-work ka rin.
Ganun din, pinag-usapan din namin, anong percentage yung matitira sa sarili mo para sa'yo, sa mga luho mo, ano naman yung ibibigay mo para sa atin, para sa mga pangarap
natin. Gusto ko yun, percentage. Hindi siya yung parang fixed amount. It's amount. Percentage.
Pag na-promote, di ba?
Lugi. And then, tsaka kung paano kung mas mataas ang sweldo niya, di ba? Lugi ka.
Oo nga.
Pag fix amount, kaya percentage. Si Diwa, meron na ba kayong napag-usapan?
Actually, yun din. Yun din.
Hindi ko mahalagang
pero kasi,
pag-usapan yun.
Totoo. At yung sa amin, pinag-uusapan na namin yun, even before we really got married na yun. So, naging clear na yun noong umpisa pa lang. At so, kumbaga, napag-usapan na yun. So, ito ngayon. Ginagawa na.
Meron ba kayong mga particular na narinig na advice no from people who were are married no na sinabi sa inyo na you found helpful ngayon na married na kayo? Wala.
Kahit, sabihin natin yung mga ano, from parents, or friends who have been married for a long time already. Mga unsolicited
advice. Check ko muna yung Facebook ko. May nag... Hindi, yung sa akin ay... In particular, very recent pa kasi, di ba? Nung yung kasalin nga, yung isang ninang ko, yung sabi niya kasi, ay para talagang magtagal kayo, gawin yung kaibigan yung isa't isa. Yun. Hindi yung tipong, yung partner mo, yung gano'n. So, kailangan, na parating meron kayo napapagkwentuhan, hindi naman kailangan, yung talagang every day mapag-usapan niyo, kamusta yung araw mo, yung ganyan na, kumbaga, parang yung, di ba, yung closest friend mo na kaya mong i-disclose lahat, gano'n. So tingin ko, ganun yung ginagawa namin na before, at so, pinapagpatuloy pa namin, yan.
Oo. Sa akin, siguro, yung una, wag niyong kakalimutan na tratuhin yung isa't isa na parang hindi kayo kasal. Ibig sabihin, parang nagliligawan pa rin kayo. Parang huwag kayong maging masyadong komportable in the sense na pinapabayaan nyo na yung relationship ninyo.
Parang you don't take each other for granted.
Yes, oo. And then, yung pangalawa, yung relationship ninyo hindi dapat makabawa sa'yo. Dapat,
as an individual.
Hindi porke hindi kasama yung asawa mo, hindi ka na pwedeng lumabas. Hindi porke hindi ka nakapagpaalam, bawal ka nang umalis, yung mga ganun. Kasi yun nga, yung relationship or yung marriage nakakadagdag sa'yo bilang isang individual,
dapat
na-enhance. So yun naman yung sinastrive namin. Kaya nga minsan nasasabihan ako na bakit astang single ka pa rin na, kahit kasal ka na. Pero naisip ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng astang single? Ano nga ba ibig sabihin ng astang married?
At ano yung dapat yung astang married? Sige, pag-usapan pa natin yan. At kunwari, ano ba yung mga parang experiences nila that work? No? Parang, tapos siguro, ano yung mga not so... Ano ba?
Pag-usapan din natin yung conflicts, kung meron na ba, paano na nila na-solve yun.
Sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa projects.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Break tayo!
Wala ka nang makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit mabuti
na ang buhok
ko. Nagaputol eh. Will they grow all together? Nababalik ko ang Psycho Clock Habit. Ito si Jay.
Ito yan si Summer.
Diwa.
Yot.
Bakit? Question yun na hindi yun ano. Hindi yun pagdudug na yun.
Parang pag si Sir Jay yung tuba po na parang iba yung
grabe.
Feeling nyo lang yun.
Kung nasa-sense nyo lang po yung mga non-verbal.
So, pinag-usapan natin. Pero
yung mga pagbabago, kung meron bang
yung mga adjustments.
Tsaka yung mga kumbaga yung pinag-usapan na pinag-uusapan nila arrangement. At yung mga parang ano organic nangyayari nila mas alam nila dahil kilala nila yung isa't isa.
Tapos yung mga principles that they live by no.
Grabe.
Ano yun? Parang you treat each other as friends, as best friends. Ayan,
and don't take your partner or your relationship for granted.
Tsaka yung ano, dapat hindi mawawala yung individuality mo. Gusto ko yun.
Notes na naman yun. Plagiarism. Pak! Pak!
Okay, sige. Pero ngayon, kasi tinatanong natin, meron ba kayong nadiskubre sa partner nyo or sa sarili nyo after marriage? Parang kahit na matagal kayong magkakilala, medyo parang, uy, ganito pala siya. Meron pang ganun?
Meron pa bang ganun? Considering na ang tagal na nila.
Kasi iba 9 and 14. Pero yot, meron ba?
Iniisip ko pa rin.
Hindi ka
parang,
pa ba ginugulat? Mga ganyan.
Parang wala naman. Hindi naman in the sense na hindi na niya ako kayang gulatin. Pero, kumbaga, hindi, ina-expect ko na given na alam ko na yung buong personality niya. May mga ginagawa siyang hindi ko inaasahan, pero hindi naman ako nagulat na kaya niyang gawin parang, yun.
Uh-oh. Alam mo rin kung paano i-handle yung mga ganong sitwasyon. Diwa. Kahit 1 month pa lang, meron ka naman na-discovery kay Gigi or sa sarili mo?
Siguro yung tungkol sa kanya na bago, sa ngayon wala pa.
Uh-oh.
Kasi kumbaga, naaral ko na siya eh.
GG oh.
Hindi yun. Alam mo yun nga, sa tagal ninyo. So, kumbaga, kung meron man ako nakikita ngayon, kumbaga hindi na siya nagiging bago sa akin. Yun. Pero sa akin, may mga nagugulat akong, ako pala to. Ganon. Yung mga tipong,
ganon ka OA?
Like what?
Ganon.
Like
parang, what? Yung parang, okay, ay, ang sipag ko pala pag sa bahay. Nagbuhat ng sariling bangko. Hindi yung ganon. Yung mga parang,
kasi may mga, marami kayo sa bahay eh, diba? So,
nasa bahay
tapos
pa.
Tapos biglang nung kayong dalawa na lang.
Ay, ginagawa ko na naman to. Although before ginagawa ko na siya, pero dahil nga nung, syempre, maraming nasa bahay noon, so maraming gumagawa rin noon. So, ngayon, na kami na lang dalawa, yun. So, parang, uy, kaya ko pa palang gawin to. Or nandito pa pala sa akin tong mga to. Yun. So,
interesting.
Siguro sa akin naman, ang na-discover ko sa sarili ko, kaya ko palang makapatay ng ipis. Kasi dati, nung nasa bahay pa ako, may matatawag ako, tatawagin ko yung kuya ko, tatawagin ko yung tatay ko para patayin yung ipis. Kaming dalawa na lang. Wala pa kaming ibang kasama dun sa bahay namin ngayon. Isang beses umuwi ako, tapos meron akong nakitang hindi maganda dun sa may lababo namin. So, kaya ko pala siyang patayin.
Kaya mo.
Kaya ko pala.
Yung ano, nagkaroon na ba ng mga conflicts or parang ano ba, nagulat ba kayo? Paano nyo ba na-handle yun?
Sa amin, wala pa. Siguro, yun, honeymoon stage pa, di ba?
Or yung mga patterns nyo noon about, kunwari, conflict resolution, nagbago ba siya? O ganun pa rin nung married na kayo?
Yung pattern kasi namin dati, kasi ang kami, kahit 9 years na kami, once a week lang kami magkita kasi trabaho, ganyan.
Kala ko once a week lang kayo mag-away.
hindi naman.
Naka-schedule.
Kaya tayo mag-away, bukas pa.
Kaya parang pag mag-aaway kami, magkikita na nga lang kami, once a week na nga lang mag-aaway pa kami. Parang waste of time siya. Ngayong mas madalas na kaming magkasama, so, hindi na namin pwedeng baliwalain na lang yung mga bagay na pinapag-awayan namin.
So, parang pinag-uusapan na agad.
Mas pinag-uusapan na namin ngayon. Mas marunong na kami magsabi ng sorry na wag tayong matulog. Wag tayong matulog ng masama yung loob natin sa isa't isa. Yung gano'n.
So hindi yun yung kunwari. O sige, palipasin mo muna kasi masama, walang ganun.
Walang ganun.
Sa inyo,
so far wala pa. Before kasi conflict resolution, madalas dahil hindi naman kami magkasama, so sa text or sa yun talaga ang paraan para pag-usap, para i-resolve ang mga away namin yan. Mm-mm. Pero ngayon kasi bago pa mangyari yung away, nasasabi mo na eh, 'di ba? So na-anticipate mo na. So bago pa umabot doon,
so pa hindi mo pala lalain.
Hindi naaabot doon actually, 'di ba? Dahil 'yun, magkasama naman na kayo. Yan. So I think kung sakaling magkakaroon man din kami ng mga away din, ay 'yun din. So sa tingin ko, hindi na 'yun talagang 'yun eh, harapan na eh, 'di ba? So sampalan na. Ay, hindi.
Hindi po totoo 'yon.
So diretso na i-resolve ng mabuting usapan.
Mm-mm. So parang tinsawag natin, communication is the key.
Yes.
So how do you maintain na parang, yun nga, romantic ba kayo pala sa isa't isa?
Oo.
How do you guys maintain it? Or parang ikaw, ano?
How many times do you express?
Hindi, pero
romantic.
O dali na, mag-end na tayo.
Hindi, yun, siguro mas na-express ko ngayon, yun, mas physical, yan. So, yung
hirap naman dati kasi long distance kayo.
Hindi, I mean, yung before, yung, tingin ko mas nag-hug din ako, halimbawa.
Ganun yun din sa amin. So, mas madalas na yung, dapat hindi lumilipas yung isang araw na walang I love you. Dapat kapag nag-uusap sa phone, laging you end with I love you. Yung ganun, parang para sa amin, hindi dapat nakakalimutan na i-remind yung isa't isa na may isang taong nagmamahal sa'yo.
Sa akin naman, ano?
Huwag kang makisali. Next year ka pa.
July, June.
Actually po, yung episode po natin ay para kay Summer kasi nag-aaral po siya, no? How to be a future wife, no? So, at nagpapasalamat po siya sa ating dalawang guests. So, sobrang salamat sa kanilang
Diwa. Pero bigyan natin ng pagkakataon, bumati si Sir Diwa dahil marami siyang mga estudyante na nagpapabati. Daming fans.
Hi, Jim! Siyempre, si Jim, taga-Baguio yan. Pareho kami taga-Baguio yan. Tapos si Chris, kahit one sem ko lang yan naging advice. Dito naman yung isang mga pang-advisor din, di ba? Yan. At alam ko kung ano yung, naalala pa kita, huwag kang maglala. Hindi, yung kaisa-isang advising session natin noon. Tapos si Danielle, nako, studyante ko last time, at saka ngayon din.
Sabi niya, this is my prof. Right here, he's so amazeballs.
Wow, I'm so amazeballs.
Sana tama yung pagkano. And, syempre, yung nagtanong sa'yo.
Syempre, si Reno, bumati pa sa akin yan nung birthday ko. May picture kami. May picture tayo, Reno.
Nakita ko nga. Parang, to research yung pinapasa niya.
At yung nagtawag ng mga, ng mga kabatch ay si...
Si Derek.
Si Derek, grabe. May backup.
Maraming salamat sa mga talagang nag-tweet at nagtanong at sumuporta sa Psycho Clock Habit.
Maraming salamat kayo.
Maraming salamat din.
Na-enjoy mo yung iyong virgin episode.
Oh, yes.
Ayan. At maraming salamat din sa lahat ng nakinig ng Psycho Clock Habit. Next week po, Psych Week. So, may mga kasama kami.
Mga estudyante.
Estudyante ng psychology.
Surprise na lang yan.
Yes, surprise yan.
Sayang.
Pero mamit, at least mamit natin ngayon. Paglabas ng
Up next is Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone.
Good night.
Good night.